Design chápe jako boj za lepší konzum. Pobízí nás ke kvalitnímu užívání, nakupování, k přemýšlení o předmětech, kterými se obklopujeme. Někteří vnímají jeho návrhy jako výsostné umění, pro jiné představují třeba kýč a další v nich nacházejí rozvernost, recesy a legrácky osobitého designéra. Každopádně jsou jeho práce rozpoznatelné, hovoří se o nich a dočkali se už nejednoho ocenění, jakož i zastoupení ve sbírkách důstojných uměleckých institucí v Londýně, Lausanne nebo Mnichově. Naším hostem je vizuální umělec, pedagog pražské Umprum i kreativní ředitel světoznámé české firmy zaměřené na vývoj a výrobu svítidel Maxim Velčovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Maxime, byl jste od malička to, čemu se říká hračička?
Ano, já jsem vyrůstal s bráchou a s rodičema v bytě 1+1, skoro až do revoluce. My jsme spali v pokoji a rodiče v kuchyni a na nás se nahlíželo jako nezbedný děti, protože kam jsme přišli, tak jsme běhali po bytě, protože jsme měli rádi prostor. Jakýkoliv větší byt než 1+1 byl pro nás skvělá šance a příležitost, jak zkoumat. 4 lidi pohromadě ve 2 místnostech, tak máte hračky všude a kuchyň se stává důležitým místem, protože mu táta je malíř. Kuchyň byla jeho ateliér a maloval na kuchyňském stole, který byl zacákaný od barev a na porcelánových talířích míchal barvy a člověk v tom vyrůstal nehledě na to, že jsme měli spousta zajímavých návštěv, chodili jsme po výstavách a po vernisážích, tak to měl člověk nakoukaný už takhle jako dítě, takže mohl jako vlastně vnímat tu tapetu té doby vlastně skrze výtvarné umění, což si myslím, že pro dítě je asi nejdůležitější dar od svých rodičů.
A když přiblížíme tu vaši kreativitu, ty výrobky vlastních rukou, zahrnoval jste jimi třeba své nejbližší?
Já jsem vyráběl vždycky přáníčka a různé takové dárečky. Já jsem pak trávil dětství hodně času ve Zlíně u mýho dědy, který měl tam taky ten baťovský domek, protože u Bati pracoval a my jsme tam vlastně jezdili na prázdniny. Tam člověk si vzpomíná na různé kreativní řešení a vyrábění si zbraní a pak to přišlo s lidovou školou umění, Liduškou, kde nás rodiče dali, aby jsme se naučili kreslit a malovat pod profesionálním vedením, takže byl určitě důležitý taky skok v mém životě.
Byl některý z těch dárků, který jste třeba vyrobil pro maminku nebo pro tátu, natolik nosný, že jste si ho pak rád vybavil i jako profesionál nebo nějaký nápad z něj, vtípek, tvar?
Jo, já vycházím hodně ze svého dětství, protože člověk jako dítě experimentuje nepoznamenán jako teorií a dělá věci víc instinktivně, takže ten dětský svět je pro člověka strašně důležitý a po 20-30 letech člověk detekuje ty věci a když člověk vidí nějaký kresby ze 7 let třeba nebo z 12, kde maloval nějaký první abstraktní věci a pak se snažil napodobovat reálný svět, tak je to zajímavý pro mě samotného. Já jsem velmi často měl takovou hru, že jsem si nasekal puntíky na papír a ty jsem propojoval. A když mi z toho vznikl nějaký konkrétní věc, tak jsem ji pojmenoval, že to je pes, nebo figura, nebo jablko, nebo něco takového. Takže jsem měl takový jako vlastní principy, se kterými se člověk nějak učil hrát.
Stává se vám někdy, že se nad těmi výrobky a kresbami a malbami ze svého dětství třeba i dojmete?
Občas má člověk tendenci sebe dojímat, ale ne asi nad těma dětskýma kresbama. Možná, že je člověku líto, že to uteklo tak rychle, to dětství, ale úplně se nad svýma kresbama nedojímám, spíš jako vzpomínám.
Každopádně máte asi optickou paměť, to jste zřejmě vybaven. Vybavujete si živě a plasticky různá prostředí svých ranějších let, školu, kroužky?
Tu paměť vizuální mám. Já jsem se víceméně učil historii umění jak skrze katalogy a skrze časopisy. Pro dnešní generaci to možná bude znít bizarně, ale v době neexistence internetu člověku nic jiného nezbývalo, takže měl jenom černobílý časopisy a pár jich bylo barevných a ostatní informace musel člověk sbírat v knihovně svých rodičů anebo v městských knihovnách. Já si pamatuju, že když mě rodiče vyvezli někam do zahraničí, do galerie a koupili mi katalog, tak já jsem se ho vizuálně naučil, že jsem dokázal pojmenovávat styly, ať to byla ruská avantgarda nebo skandinávští umělci, o kterých se moc neví ve střední Evropě. Takže člověk si listoval a hádal, zakryl jméno a hádal, kdo tu sochu udělal a z jaký doby pochází.
A rodiče vás k výtvarnu vedli jenom skrze to, že vám takhle hezky servírovali ty podněty a impulzy, nebo jste skutečně třeba i debatovali o umění, o estetickém cítění, o vkusu, byť tehdy asi v jiných termínech a pojmech?
Úplně jsme nedebatovali. Rodiče se nesnaží tlačit svoje děti do něčeho. Správní rodiče se snaží vycítit, jakým směrem by se měli vrhnout. Můj brácha se třeba přihlásil na grafickou školu do stejné školy do Uherského Hradiště a dneska grafiku nedělá, takže ho to nestrhlo, ale já jsem měl vlastně štěstí, že jsem se do výtvarného umění dostal, bavilo mě od dětství a ještě v souvislosti s mým věkem výtvarné umění byl vlastně za socialismu jediný možný únik, jak být svobodný, jak být vlastně nezaměstnaný. Já jsem z domova tohle věděl a možná podprahově jsem potom toužil, protože jednak to bylo ještě pro muže útěk před vojnou, ta doména, to výtvarné umění byla vlastně fantastická svoboda.
Takže výtvarno se vás dotýkalo od začátku, k tomu jste byl poměrně živé dítě, které tedy uvítalo otevřené prostory, protože samo pocházelo z poměrně stísněných kulis. Jak se tohle všechno snoubilo s vaším školní docházkou? Byl jste neposedný žák? Docela by mě i zajímalo, jak jste zúročoval své výtvarné nadání ve škole, protože si docela dovedu představit nějaké karikatury učitelů nebo sfalšované podpisy. Bylo něco takového?
Ten princip napodobování, ten fenomén mimesis a vlastně učení se skrze kopírování reality je pro mě dost zásadní. Já jsem se naučil číst a psát už před základkou, takže já jsem byl strašně znuděný od první do páté třídy. Moje rodiče měli tendenci nám vždycky objednat nějakého studenta, učili jsme se anglicky a německy, že člověk měl jako rozšířenější obzory. A na té základní škole to člověk vnímá skrze výtvarnou výchovu a občanskou nauku a biologii. Já jsem studoval na základní škole Benita Juareze v Bílé ulici, kde jsme pitvali žížalu a teď jsme museli nakreslit, jak vypadá rozřezaná žížala, jak vypadá anatomie a člověk kreslí zvířata a musí zařadit, do jaký čeledi patří tam ten motýl, tam ta můra, tam to zvíře a musí vědět ty pavouky a musí to umět nakreslit. A vás napadají věci jako dítě. Takže vás napadne, že jste si zapomněli lístek na oběd, takže si ho nakreslíte sama. Takže já jsem si nakreslil lísteček na oběd, který byl rozpoznán, takže to bylo téma třídních schůzek. Velčovský kopíruje nebo podvádí. No a pak vás napadne, že když máte mít podpis svých rodičů, tak jestli byste to náhodou jako neuměl taky. Člověk vlastně obkresluje různý profily a obrysy věcí a učí se poznávat tu realitu a s ní experimentovat. Já jsem vlastně studoval v úžasných funkcionalistických barácích po Praze, v Davidcích, původní gymnázium. Davidský byla fenomenální stavba už ve své době, když se ten dům postavil. A když tam jako dítě chodíte, tak jako vnímáte ty proporce, vnímáte schodiště, šaháte si na detaily, na materiály, prolízáte kabinetama, kde máte ty vycpaní zvířata, takopiska nebo pásovce, až po pštrosa. A vnímáte ty prostory, ve kterých člověk tráví dětství. Bohužel vám to dětství začne zanikat po té revoluci. Došlo k takovému zvláštnímu momentu, že s tou svobodou najednou přišel jako vlastně šok z té svobody. Ty naše dětské teritoria najednou začaly se měnit administrativní budovy a svým způsobem dneska zaniká poslední z nich a to je telefonní ústředna v Davidcích, která padne a kolem který jsme si hráli a tam byly takový ty navinutý kabely na těch obrovských cívkách. Cívky měly 2 metry, byl strašně důležitý prostor životní pro nás. Tam byly třeba vyřazené budky, tenkrát socialistický, tak si představte, že máte třeba 200 telefonních budek postavených vedle sebe, že to je labirint a vy vlastně hrajete tu hru na honěnou nebo na policajtě na zloděje a můžete vlíct do jakéhokoliv baráku v Davidcích, protože na vás ty domovníci kašlou, je socialismus anebo je po revoluci a všichni ještě neřeší ten soukromý majetek a ty kamery a nějaký ostatní dráty. Takže jako dítě vyhrabáváte popelnice u ambasád, protože vás fascinují plechovky od Coca-Coly a od Spriteu a od všech jako těch drinků. A stává se to vlastně součástí nějakého jako snu o konzumu. A o tom, že byste chtěla prostě tyhle věci jíst a ochutnat hamburger a ochutnat tu kolu v normálním obchodě. Ty moje věci, jak byste říkala, že je někdo může nazývat jako vtípky, tak je to možná nějaká záležitost nějakého zkoumání nebo dívání se na věc. Třeba ty věci, které jsem já dělal, ty skameněliny a rané konzumní doby, ta přišla po té revoluci, ten fast food, tak je to vlastně reakce na tu dobu z mého pohledu. A jestli se to někomu dneska dá funky nebo vtipný nebo nevtipný, pro mě to byl symbol, že jsem chtěl odlívat, zachycovat tu fast foodovou dobu, která nahradila takový ten tradiční nedělní oběd. Pro mě to byl taková jako servis pro novou generaci, která přicházela z toho dětského do středního věku po revoluci.
Maxim Velčovský je naším hostem. Od 14 let jste žil vlastně na Slovácku v Uherském Hradišti, kde jste na tamní střední umělecko-průmyslové škole studoval v ateliéru keramiky a porcelánu. Už jste se zmínil, že jste jezdil za dědečkem do Zlína, takže to Slovácko vám nebylo až tak vzdálené, ale přeci jenom, jaké to bylo opustit v tomto věku domácí zázemí, opustit Prahu a zcela se přenést do končin, které jsou nejenom vzdálené, nebo možná ani ne tak vzdálené, ale rozhodně mají docela jinou atmosféru než metropole, jiné tradice.
Byl to samozřejmě šok odjet na Moravu takhle malej. To doporučení jít na Moravu bylo od táty, který na té škole studoval. Já jsem si dal přihlášku tady na Helichovku v Praze, na jako poligrafickou, a pak do Uherského Hradiště a tam jsem udělal přijímačky a dostal jsem se, tak pak jsem byl jako už za frajera, že jsem ani na ty druhé přijímačky nešel.
A vám vůbec nevadilo, že odejdete z Prahy?
Za vás v té době spolu rozhodují rodiče. A ten šok toho příchodu na internát po 14 letech je jako docela dramatický, protože se objevíte jako Pražáček na Moravě, kde vám to dávají vaši spolužáci začátku dost sežrat. Když po 14 přijdete na internát, otevřete ty dveře, přijdete na pokoj, kde jsou kluci, kteří končí střední školu, a pro mě to byly skoro jako fotři. Dospělí chlapy, začínáte žít v místnosti, kde jsou tři palandy, takže 6 lidí na relativně malém prostoru, a teď si dokážete představit, co jako 6 kluků dokáže vyvinout za porci kreativity a různých jako nápadů. Šikanou trošku, člověk přichází jako prvák, jako bažant, tak vám to dají sežrat vaši starší spolužáci. Nicméně na tuhle dobu vzpomínám velmi rád. Na tom internátě bydlíte s designerem obuvi, s grafikem, s fotografem, se sochařema. Vidíte, jaký problémy řeší oni ve svých ateliérech. Já jsem nastoupil do ateliéru keramiky porcelánu. Jsem s tím materiálem zkušenou z lidové školy umění, kde jsem si jako modeloval nějaký reliefy dětský, a někdo vyhodnotil asi rodiče, že ta keramika by mohla být zajímavá. Malbu už dělal táta, děda. Takže nějak se vyhodnotilo, že mám nějaké jako plastické cítění, a tak to nějak vzniklo, že jsem na té keramice vlastně skončil v uvozovkách a zároveň začal.
Vy jste z Uherského Hradiště pak přešel na pražskou UMPRUM, kde dnes sám pedagogicky působíte. Bavilo vás to studium a docela by mě i zajímalo, jak jste na tom byli tehdy se zájmem, s přehledem, s dychtivostí, s vědomostmi, třeba i ve srovnání s dnešními studenty, protože vy to srovnání jako současný pedagog rozhodně máte.
Tak já jsem se na UMPRUMku dostal vlastně na odvolání, takže jsem asi nebyl nějaký super talent. Na UMPRUMku vzpomínám rád, protože to byla jiná kategorie učení se. Pořád v té době to bylo velmi romantický ve smyslu třeba používání internetu, že byl na škole jeden počítač v knihovně a na něm jste si mohla poslat e-mail koncem 90. let. Já myslím, že jsem měl první e-mail v roce 1999, kdy jsem se potřeboval dostat na stáž do Glasgow, který mě ovlivnilo, a potřeboval jsem komunikovat se studijním oddělením a nechápal jsem, co to ten e-mail je. Člověk jako sedne k počítači a napíše dopis a ten dopis si jen přečte za vteřinu na druhém konci světa.
Ale vy jste asi nespoléhali na ten jeden jediný počítač, vy jste se určitě uměli vydat třeba do knihoven, ne?
To jsme samozřejmě dokázali, ale největší zdroj pro nás byl vycestování do zahraničí, zvláště veletrh v Miláně, který tradičně už od nějakých 50. 60. let byl jedinečným zdrojem informací pro celou designerskou komunitu. Tam excelovali ty největší ikony designu, jako byl Tapio Virkala a Sarpaneva a skandinávský design té doby. A ta tradice nám jaksi zůstala, a to Miláno je vždycky taková pouť. Každý rok v dubnu člověk absolvuje, aby se dozvěděl, jako co se děje ve světě novýho.
A co do míry té už zmiňované dychtivosti, kdybyste srovnával svoji generaci a generaci vašich posluchačů?
On se to srovnává trošku blbě, protože takový ty jako keci, že za nás to bylo lepší.
A tak to od vás zrovna nečekám.
Ne. My se k takovýmhle kecům jako máme tendenci uchylovat, stejně jako starší generace. Se prostě myslím, že to bylo jenom jiný. Jo.
Tak já se zeptám trošku jinak. Umějí dobře naložit s tou svobodou, kterou vy jste přece jenom ještě tehdy měli zabalenou do povijanu?
Já mám jiný pocit, že třeba moji studenti neumí vyhledávat, neumí jako rozlišovat. Vy jim ukazujete vlastně, jak hledat v Google, co zadávat za hesla, abyste našla to, co potřebujete. U nás neexistuje taková ta Wikipedie vizuálního umění, kde byste si zadala třeba dobu a autora. Spousta informací nejsou digitalizovány a jsou ukryty pořád stále v těch knihovnách. Co týká české kultury, tak je opravdu těžký se ponořit do té historie jinak, než fakt zajít do té knihovny. Protože ty časopisy, které jako o tom psali v té době, byly jedinou možným zdrojem informací a jediným periodikem, který informoval svět o tom, co se děje. A ty informace jsou často fakt na tom papíru a ještě nejsou digitalizované.
No, ačkoliv nepředpokládám, že vaše pedagogická práce se zužuje na to učit studenty vyhledávat na internetu, tak je mi jasné, že vaše debaty jsou širší a vaše úkony barvitější, ale je to pro vás uspokojující činnost, ta pedagogická?
Naše výuka probíhá formou konzultací a každý člověk má v uvozovkách nějaký problém nebo nějaké řešení a skrze svoji jako životní zkušenost my očekáváme, že ji bude řešit. Proto i studenty vybíráme jako individuality, která je každá jiná. A jsme rádi, když k nám třeba přijdou lidi z Gimplu, jsou na políbení technologií nebo technikama a mají jiný styl přemýšlení, než vlastně lidi svázaný s středníma odbornýma školama, ale který mají zase lepší řemeslné vybavení. My rádi to skládáme z obou světů a je zajímavý je sledovat, protože přicházejí velmi často se skvělýma nápadama. Někdy mají studenti pocit, že vlastně bylo udělané všechno a že oni už nedokážou přijít jako s něčím novým. A vy se je musíte snažit zbavit toho mendráku, že to není pravda, že na jejich nové věci nebo další věci, já tomu říkám spíš další věc než nová věc, vynález novou věc jako nejde, ale posouváme jenom hranice těch existujících věcí do další jako historické roviny. A člověk nesmí podlehnout té depresi, že opravdu bylo vlastně všechno navrženo.
A vy sám jste si nějakou takovou pořádnou depresí prošel?
Já jsem se té deprese zbavil relativně brzy, protože jsem přečetl pár knížek a uvědomil jsem si, že v těch knížkách se velmi často píše o lásce mezi dvěma lidma. Historie literatury je založená prostě na tomhle tématu a když si uvědomíte, že po 10 000 vám dokáže Kundera třeba zprostředkovat lásku jeho slovy, tak je to fantastické zjištění. Předtím to dělal třeba Shakespeare a po Kunderovi přišel Vývek a před ním to byl Bohumil Hrabal a co autor, to názor na tohle téma a každý ho dokázal jako podat vlastně znovu a znova a on v tom vizionu je to vlastně stejný.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Maxim Velčovský. Kdy jste se začal vážně zamýšlet nad svou profesní budoucností?
Vždycky to je, myslím, že na základní škole, když se vás zeptá paní učitelka, co byste chtěl být, tak já jsem vždycky chtěl být buď malíř, anebo pak mi přišlo zajímavý být popelář, protože ty popeláři se vždycky vozejí zádu na tom stupátku a pozorují ten svět jako zvenku za jízdy.
Tak já jsem to možná myslela z hlediska už té výtvarné odbornosti, kdy už jste prošel lecjakým školením, kdy už jste shlédl lecjaké ateliéry a designové veletrhy v Miláně nebo pobyl v Glasgow, kdy to pak přišlo v té seriózní rovině.
V té seriózní rovině přišel zásadní přelom v roce 2002, když jsem byl pozván na vernisáž do Kubusu, což byla taková galerie v Rámové ulici, to dneška tam je, kterou otvíral Jakub Berdych a měl tam sbírku vlastně soch a designu. Já jsem tam přinesl jako čerstvě svoji diplomku. A po té výstavě jsme si nějak jako padli do voka a řekli jsme si, co kdyby jsme rozjeli studio designu a vlastně obchod, kde by se dal design prodávat. Představte si, že v roce 2002 nebyl v Praze obchod s českým designem. Všichni přeprodávali italský design, ale nebyl tady otevřený prostor, kde byste mohla vystavit český sklo nebo český porcelán. My jsme de facto otevřeli jako první prostor v té Rámové, který se jmenoval Kubus a začali jsme produkovat svůj vlastní design. To byl jako šok pro nás samotný, protože musíte se naučit hospodařit v uvozovkách, což nám nikdy nešlo, a ten design vyrábět v nějakých fabrikách, takže se musíte doklepat nějakým šéfům továren, který vás pustí do provozu, což není vůbec jednoduchý v té době. A dneska vlastně jsou design shopy na každém rohu, v každé ulici 3. Tenkrát to vůbec nebylo nic samozřejmého. To byl vlastně důležitý začátek pro nás.
Co byla ta vaše diplomka?
Moje diplomka byla z takových těch věcí, možná budete znát ty porcelánové gumáky, pak ty digitální hodiny, které jsou vlastně na porcelánovém střepu starým rokokovým, pak to byly porcelánové zákusky, byla to ta republika porcelánová jako dóza a byl to takový vlastně set objektů. Ta diplomka byla hodně roztříštěná a já jsem vlastně na každém předmětu měl tendenci řešit nějakou v vozovkách problematiku. Téma suvenýr, téma kýč, téma předělávání věcí, téma emulgátory nebo vlastně chemie v jídle. to jsem se snažil jako vlastně skrze každý ten objekt odprezentovat nebo na něj spíš narážet. Já jsem spíš jako vlastně tu svoji jako doménu podrýval. Jsem označován za designéra, ale začínal jsem jako, bral jsem věci ze supermarketu a uřezával je a brousil jsem z nich nový předměty. Zajímá mě ten moment, kdy jako designér berete další design jako materiál. Zároveň mě tam fascinovalo právě ten proces toho redesignování předmětu neustálého dokola, furt nekonečného, protože prostě z kokosového ořechu lidstvo pije už pár tisíc let a na některých kontinentech do dneška a na euroamerické kultuře máme vlastně tendenci neustále přicházet s novými trendy a s novými věcmi a zapalovat svět novými vizemi. A to mě zajímalo. Pak jsem si přečetl knížku od Jana Michla, tak nám prý forma sleduje funkci. A když jsem ji četl, tak mi kapaly slzy v tramvaji, protože jsem tam objevil vlastně něco v textu, co jsem řešil sám ve své tvorbě. Jan Michal to dokázal popsat slovy a já jsem mu napsal asi 5-stránkový e-mail. On zareagoval na můj e-mail a jsme se začali nějak dopisovat nebo mailovat a jsme se osobně potkali a do dneška se vídáme, protože Jan Michal je teoretik designu žijící v Oslu. Paradoxně, když vyšla ta knížka na Umprumce, kterou já jsem třeba 2-3 roky vnímal jenom vizuálně ve vitríně naší školy a pak mi padla do ruku a hltal se mi se vším všudy a přijde mi jako důležitou součástí výuky dnešní generace designérů. Myslím si, že ta knížka dá každému návrháři vlastně to zásadní vybavení do života. Byla prostě doba, která mě formovala.
A takže je důležité, aby designér šel do té praxe s nějakým tak myšlenkovým vědomostním zázemím určitě, ale i s nějakými hodně zásadními postoji, filozofií, náhledem, teoretickou základnou?
Designér, který přijde s nějakou vizí, tak ta je jeho, protože kdybyste si oslovila druhého designéra, tak vám přijde vlastně s naprosto jinou vizí nebo s naprosto jiným řešením. A teď si vemte tu zodpovědnost toho výrobce, který vlastně vsadí na vás. A kdyby se ta vaše vize nezrealizovala, tak se prostě zrealizuje jiná vize. 10 designérů, 10 názorů. A vy si musíte vybrat jenom jeden, ten totální, který vlastně vy vyprodukujete a stane se součástí historie vizuální kultury. Věc, které se budou dotýkat stovky tisíc lidí často, když člověk navrhuje petflašku nebo půl litr nebo nábytek, tak se vyrábí ve stovkách tisíc kusů a člověk k němu má velmi intimní vztah, kládá si ho do úst, dotýká se ho. Tenhle ten jako moment mě fascinuje a s těmito příběhy člověk vlastně pracuje. Ta představa o tom, že je designer jako 70-letý guru, který už všechno jako ví a všechno zná.
To jsem neřekla. Já si myslím, že může být i mladý člověk, který prostě má nastudováno a srovnáno.
No, já jsem chtěl říct, že i ta pražská architektura, třeba v tom funkcionalismu, byly často díla 30-letých mužů, často mladších, a tyhle baráky byly fenomenální v celém světě. Tady se jezdili dívat špičky architektury do Prahy, co se tady děje. A velmi často to byli jako mladí nadějní muži, kterým byla dána šance. Takže to je asi apel na naše české výrobce, aby se nebáli experimentovat a nebáli dělat soutěže, třeba i oslovat jako více designérů dohromady, aby si ověřili, jaký mají názor na stejnou věc.
Designér tedy spolupracuje samozřejmě s těmi výrobci. Chápete tu vaši pozici jako svébytnou uměleckou sféru, anebo je to svého druhu služba, anebo záleží na tom náhledu vlastního designéra?
To je záležitost vlastně každé individuality a jsou skvělí designéři, kteří navrhují třeba fakt ty petláhve, protože s tím mají skvělou zkušenost, nebo sklo, kde musíte řešit, jak bude vypadat forma, aby se to z té formy dobře vylouplo. Tohle know-how, tím si musíte projít někdy poprvé. Vy musíte dostat první zakázku, abyste si užila tu zkušenost. Díky té zkušenosti posouváte svoje know-how, svoje znalosti do další zakázky, takže každá zakázka je další zkušenost a ti designéři, kteří tu zkušenost mají větší, tak můžou vlastně znát tu problematiku a navrhovat ty věci už jako praktičtějš, ale na druhé straně ty neskušenější designéři můžou přicházet neotřelými nápady, který často potřebují tu technologii a můžou přijít něčím zajímavějším než zkušenější.
Stalo se vám někdy, že vás nějaký materiál takzvaně vypekl, že zhatil váš záměr, funkci předmětu, který jste navrhl?
Určitě se mi to stalo. Třeba příklad, že ten váš tvar je vybrán v soutěži a výrobci nedojde, že neumí vyrobit tu věc. A to je chyba. To je chyba výrobce.
A má to dojít jenom výrobci nebo i designérovi? Má i on mít technologické povědomí a vědět o tom řešení leco z dalšího, než jenom ty výtvarné aspekty?
Jo, samozřejmě by měl, nebo je to výhodou, ale vy někdy navrhujete vizi. A součástí té vize je vlastně přesvědčit třeba investora, aby zainvestoval do nějaký nový technologie nebo aby se vydal touto cestou. Ale výrobce často šetří, nebo myslí si, že designér je něco drahýho. A designer dneska se ohodnocuje nějakým paušálem anebo nějakým malinkým procentíčkem ceny toho výrobku. A není vlastně designer nic drahýho a je to součást života. A tak si myslím, že my měli přemýšlet jako čeští výrobci. A v té době, ve které my jsme začínali, to byl strašný boj. A on trošku ještě boj trvá, že ty čeští výrobci se na to ještě nezvykli.
A když se ohlédnete za tím, co už jste v oblasti designu dokázal a v oblasti komunikace s výrobci, myslíte si, že máte dobré přesvědčovací schopnosti?
Myslím, někteří výrobci vybírají, abych přišel s nějakým řešením, až třeba medikálních úkolů, že musí člověk navrhnout třeba nějakou dečku pro děti se žloutenkou a jsou to třeba půl litry pro nějaký pivovary nebo pro firmy nadnárodní. Je to nábytek a typy nebo věci na míru. Záleží na zadání a to zadání je strašně zajímavé, protože nejdřív musíte poznat toho svého klienta, abyste pochopila, co on vlastně chce od vás. To zadání musí být ideálně popsaný, abyste věděla svoje mantinely a dokázala je vlastně vyplnit. Někdy ta věc může být strašně jednoduchá. A co se týká té komunikace s klienty, tak může být někdy komplikovaná. Některá spolupráce je takový jako trošku milenecký vztah v vozovkách, že některé spolupráce třeba trvají 4-5 let, některé 10 let. A pak jsou zase deadliny, kdy vám řekne někdo, že musíte věc navrhnout do 2 měsíců. Fakt záleží na okolnostech. Co se týká mých přesvědčovacích schopností, tak ty jsou víceméně jednoduchý. Člověk dostane zadání, musíte navázat kontakt se svým klientem a dozvědět se od něj to maximum. A potom člověk musí ho přesvědčit, aby došel k té vaší vizi. Vy musíte tu vizi protlačit skrze marketing, ředitele a celou armádu lidí, která v tom má důležitou roli.
A pomáhá vám k tomu vaše popularita?
Já to nedokážu ohodnotit. Já nemám od revoluce televizi a když se mu někdo dělá nějaký rozhovor nebo něco natáčí, tak já jsem trošku zoufalej v tom smyslu, že já strašně nerad nechávám obrazovou stopu, protože to, co člověk řekne před tou kamerou nějaký moment, nemusí za rok platit. Já si myslím, že je fajn, když se názor vyvíjí, že může být jako člověk konzistentní celý život, ale taky musí jako uznat, že třeba něco úplně nevyšlo nebo se někdy spletl. U designéra platí jeho vize v nějakém kontextu doby, ve který žije, ale musíme se držet při zemi u technologie, která je po ruce. A když i investor nemá, tak člověk musí pracovat s tím, co má v uvozovkách. Ta naše role je strašně vděčná, ale zároveň vděčná, protože si můžete vyzkoušet spousta věcí, ale bohužel jenom v nějaké vrstvě, kde se ta vize nemůže překulit v něco nerealizovatelného.
Tak tady v Českém rozhlase v pořadu Stříbrný vítr jste si svou audiostopu náležitě ošetřil. Můžete být v klidu, vše jste vysvětlila. Povídáme si s designérem Maximem Velčovským. Máte někdy v sobě takové zadání, které zní velmi banálně, možná vás i pobouří, vytvořit prostě něco krásného?
Já jsem možná takovej jako bastard mezi designérem a umělcem, který dělá volné umění. Většinou designéři pracují na zakázku. Mně se velmi často stává, že navrhuji jako intuitivně a že navrhuji věci, který doslova jako spadnou z nebe, tak jsem navrhnul jednak vázu váz a jednak sněhový vázy. A ty sněhový vázy prostě vznikly tak, že se jednoho dne probudíte a padá sníh a vám přijde vlastně fantastický, že ten materiál spadne z nebe a sejdete na dvůr, uděláte z něj vlastně ten tvar té vázy, ten si vlastně ohraničíte, nalijete na něj sádru a ta sádra, když tvrdne, tak se zahřívá a roztopí ten sníh. Takže ta váza, kterou jste zrovna vymodelovala, mrznete přitom a máte vlastně zmrzlý ruce a je vám zima, necháváte otisky v tom tvaru a pak ten vlastně materiál najednou zmizí, roztopí se, přijde jaro a potom vlastně zůstane ta forma. A do té formy nalijete porcelán a z toho porcelánu se stane ten tvar. Takže vy vlastně zhmotníte nějakou vlastně svoji ideu, kterou nemohl vlastně zhmotnit nikdo jako třeba v Asii nebo v Africe, protože třeba mají nedostatek sněhu a ten materiál je jinak univerzální a může být dostupný v nějakém regionu. A já jsem ty vázy dělal mezi rokem 10 až 14, 15. Vlastně odlívám je víceméně každý rok. Sníh je prašan a jednak krupice. Pak vznikne 30 odlitků z té formy. Lidi si můžou koupit jako sníh z roku 2012. Doslova vám někdo z hůry řekne, běž na dvůr a udělej to a ten materiál je tady teď, ale zítra už třeba nebude. Prostě ty věci dělat intuitivně. Baví mě jako experimentovat s materiálem, samozřejmě s myšlenkama a nějaký pak vlastně ty zkušenosti aplikovat do té průmyslové výroby.
Dnes jste kreativním ředitelem české sklářské firmy Lasvit, která má zákazníky na svítidla z celého světa. Je těžké přeorientovat se z keramiky a porcelánu na sklo?
Keramika, porcelán a sklo mají mnoho podobného, ale zároveň rozdílného. Podobného mají to, že se zušlechují ohněm. To sklo má tu výhodu, že je transparentní a je to fantastický materiál a člověk může používat některý jako know-how z keramiky v tom skle. Konkrétně mě zajímá nějaký moment jako formování do forem. A moje kariéra v Lasvitu je bizarní a zajímavá, protože můj šéf se o mě dozvěděl v Šangaji od italského konzultanta, který mu poradil na nějakém večírku, že by jeho společnost, která měla pár lidí, měla mít art direktora, který by to měl někam směřovat. On mě neznal, tak jsme si dali před 8 lety nějak rande v Praze, mě pozval na oběd, který trval asi 5 hodin a zeptal se mě, jak bych to viděl já. No já jsem říkal, jak bych to viděl já, a on mi za pár dní zavolal, jestli bych se nechtěl stát art direktorem téhle značky. A pro mě to byla obrovská výzva.
A musel jste se hodně učit, když jste jako umělec, poměrně nevázaný, výrazná individualita, usedl do toho křesla art direktora a začal vést tým?
Svým způsobem se člověk učí celý život. Neustále samozřejmě, a tohle byla úžasná zkušenost, protože vám někdo, kdo definuje třeba současnou podobu architektury, jako je Zaha Hadid, vám pošle návrhy a vy se na ně musíte podívat a s jejím týmem dát dohromady realizaci, která bude vyrobitelná.
Vy musíte poskytnout i nějaké připomínky, vy musíte se k tomu vyjádřit opravdu z pozice toho, který stojí nad projektem, což v případě tak legendární, bohužel už zesnulé osobnosti, jako byla Zaha Hadid, možná v člověku vyvolává i pocit, že se mu to snad jenom zdá, nebo jak jste prožíval to setkání?
Ona zemřela vlastně v průběhu naší spolupráce. Já jsem ji potkal několikrát před spoluprácí a sezením nad stolem nad tímhle návrhem bohužel nedošlo.
Tak to protože, je strašná škoda.
Protože vám její tým vlastně posílá ty návrhy předtím, než dojde k nějaký konzultaci. Ale měl jsem to štěstí, že jsem ji potkal pak v životě. Byl jsem na její přednášce v Glasgow, kde jsem studoval, a tenkrát za sebou ještě prakticky neměla žádnou stavbu. A už tenkrát to byla pro mě neuvěřitelná zkušenost. Já jsem přišel na přednášku, kde bylo nějaký exotický jméno, nevěděl jsem, o koho jde. A najednou vám Zaha Hadid vlastně vypráví, jako co udělala. A já jsem ji trošku naštval, protože ona říkala, že nenávidí přírodu. A já jsem koupil v místním design shopu pohledy s tapetama, kde byly florální motivy, a přišel jsem za ní, jestli by mi je nepodepsala. Ona se na mě podívala, tak se uchechtla. A říká, máš to na prodej? Já jsem říkal, ne, nemám. Já jsem jenom chtěl, abyste se mi podepsala na tou pohlednici s tou přírodou. A tak jsem jako vyprovokoval. A netušil jsem, že 20 let poté budu s takovouhle legendou spolupracovat.
A propos, ta provokace má výrazné místo ve vašem životě?
Já se snažím experimentovat a provokace má nedílnou součást v mém životě, protože si myslím, že život je docela dost krátký na to, aby dělal jenom suché věci. Myslím si, že ta představa o tom designerovi před 50 lety je trošku jiná, než představa o designerovi, doufám teda dneška. A já si myslím, že když vymyslíte věc, která je aplikovaná ve veřejném prostoru, kterou používá spousta lidí, tak mám pocit, že designer by měl přinášet ještě něco navíc než pouhý tvar. Svým způsobem názor na tu věc, a já si tu provokaci nemůžu velmi často dovolit u průmyslově vyrábené věci, protože nechci, aby můj klient trpěl mým názorem, takže přináším svým způsobem nějaké řešení, kde ta provokace je třeba velmi poetická nebo skrytá, a pak jsou věci, projekty, kde si můžete dovolit doslova jedním předmětem vyprovokovat diskuzi. Takže já si myslím, že to aplikované umění nebo design by měl obsahovat nějaký vzkaz i pro příští generace, a myslím, že provokace je toho součástí.
A ta provokace, která vás přivedla až za mříže, ta taky stála za to? Teď hovořím o performanci, kdy jste přetřeli jedno z černého mimin.
No, to byl součást nějakého mého přemýšlení, protože jak jsme se bavili o tom přednavrhování neustálým a předdesignování, a jak jsem tady vyprávěl o tom, že v těch supermarketech vezmu existující věc a přeřežuji, tak já jsem bral vlastně to mimino jako vrstvu té růžové barvy, jako naši další historickou vrstvu, a přišlo mi v té době jako zajímavý moment, kdy Milan Kinšák dělal výstavu, která zněla Bude konec světa? Otazník. A my jsme to mimino zhumanizovali do té růžové podoby, protože to mimino má čárkový kód místo v obličeji a je zindustrializovaný bastard z té doby, a David Černý tím chtěl určitě něco říct, a my jsme odpověděli na tu otázku tím, že jsme ho přetřeli do té jeho přirozené barvy, kterou miminka normálně mají, ale zároveň samozřejmě ta barva byla tou barvou, kterou on přetíral ten ruský tank. Zajímavý moment použít jako tu jeho zbraň na jeho vlastním díle. Ale ta zkušenost toho vězení, protože nás poté zatkli, byla zajímavá, protože se ocitnete v celé předběžného zadržení, kde je prostě moč na zemi a jsou tam ty nápisy od těch skinů, který tam prostě zavírají za nějaký výtržnosti a slíknou vás do naha a vás tam 8 hodin držejí. Nebyla to žádná delší jako doba, ale nicméně nevíte, kdy vás pustí, a nevíte, kolik bude stát váš hřích. Nevíte, jestli vás vyhodí ze školy, protože jsem tenkrát studoval, a když jsem se vracel do té školy, tak jsem byl vlastně růžový od hlavy až k patě. To byla zajímavá doba a zajímavý, pro mě důležitý jeden z kroků.
Maxime, v souvislosti s vašimi postupy přístupy redesignu. Vám určitě leckdo namítne, proč vlastně nevytváříš své vlastní věci, proč pořád něco přetváříš, pojď do vlastních nápadů, což pak ty je nemáš. Máte určitě svůj postoj k takovým provokativním otázkám, které v tomto případě přicházejí tedy z druhé strany.
To redefinování existující věci se určitě bude prolínat v tvorbě i nadále. Ale já si myslím, že to je přirozená součást nějakého přemýšlení člověka, který žije v nějaké době a je obklopen věcma, které ho ovlivňují. Proč máte migrénu, je díky tomu možná, že máte blbý počítač a díváte se pod blbým úhlem do něj, že máte možná blbou kancelářskou židli a ten design definuje vlastně váš život. Máte blbou madraci, jako špatnou postel a jste naštvaná, že vám cáká, když pustíte ráno vodu do umyvadla, voda ven a že máte blbý světlo, nevíte si jako na make-up, bolí vás záda, protože máte blbý boty a necítí se komfortně, že máte špatný oblečení. Všechno, čeho se dotýkáme, někdo navrhnul a je zajímavý se tím zabývat. A myslím si, že máme skvělou příležitost na těch věcech participovat a to redefinování je součástí našeho života. Že se musíme zabývat nad tím, co existuje, aby jsme to mohli vytvořit lépe.
Ještě chvíli si budeme povídat s designérem Maximem Velčovským. Vy často hovoříte o uvědomělém nákupu, o podpoře české produkce, českých řemeslníků, odborníků. V této souvislosti by mě zajímalo, jaký obsah má pro vás pojem vlastenectví.
Já nejsem prvoplánový vlastenec. Nemyslím si, že lidi, kteří protestují proti islamizaci této země, jsou o něco větší vlastenci než já. Myslím si, že vlastenectví se dá deklarovat jako různýma způsobama.
Mně třeba připadá, že vy ho opravdu deklarujete právě tím horováním pro české výrobky, pro umění českých rukou.
To je důležitý téma v designu, protože představte si, že máte vlastně univerzální materiál, jako je kaolín, nebo sklo, nebo dřevo, a vy musíte z té suroviny dostat něco, co je zasazené do kontextu země, ve které žijete. Já si myslím, že by byla škoda, kdyby jsme nerozlišovali japonský porcelán, čínský porcelán a maďarský porcelán a míšeňský porcelán a český porcelán. A jsem hrdý na to, že jsem Evropan, a pak jsem hrdý na to, že jsem vlastně Čech. Historicky jsme jako velmi zajímavý a zušlechtěný národ všema válkama. Se na nás tady vystřídali a znásilňovali nás vlastně všichni kolem, ať to byl Napoleon nebo Rusové nebo kdokoliv tady prošel tou střední Evropou, a že jsme museli se bránit proti otomanský říši a proti Mongolům a naši králové umírali na bojištích. Je to něco normálního, že za svoji existenci člověk musel bojovat, ale zároveň jsme vždycky byli otevření pomoci uprchlíkům. Země je složená z uprchlíků. To je míchaný všechny národnosti dohromady. Tak si nejsem jistý, jestli je člověk ovlivněný víc židovskou kulturou nebo českou kulturou nebo německou kulturou nebo svými historickými vrstvami.
A možná v této souvislosti dobré říct si, za co na sebe můžeme být hrdí. A vy hodně cestujete, hodně se o nás dovídáte i při tom pohledu zvenčí. Takže co tady rozhodně v české kotlině umíme?
Já jsem o tom přemýšlel, ovlivněn bohužel těma letama toho socialismu nebo komunismu nebo totalitní doby, kdy se člověk musel naučit improvizovat. A musel se naučit přemýšlet. Já to vnímám pozice člověka, který se v té době narodil. Když se řeklo, že levá je skvělá a pravá je strašná, tak v mozku vy jste museli přemýšlet o tom, jestli ta informace, kterou jste dostali, je pravdivá. Když nám prostě soudružka učitelka říkala, že v kapitalismu v New Yorku jsou ty žebráci na každém rohu a že ten systém je krutej k proletariátu a na druhé straně v Sovětském svazu je to skvělé místo na zeměkouli, tak vy jste už věděla, že ta informace, kterou vám prostě říká váš učitel, nemusí být pravdivá. A mě to nějak zůstalo, že když se člověk dozvídá reklamu, tak přemýšlí, kolik procent z toho je pravdy a kolik ne, kolik je propaganda. A když se ptáte na to, jaký Čech jako je, tak já jsem vždycky bral Čecha jako strašně zajímavého kreativního člověka, který tady skysnul mezi těma horama, ale ta jeho bohemskost byla ovlivněná tou německou precizností. Nás hodně ovlivnil jednak ten trojitý úbytek inteligence, to vyhlazení židovské populace za války, pak vlastně těch 3 miliony sudeckých Němců. Spousta těch odsunutých lidí byly strašně kreativní lidi, kteří definovali průmysl, byli to vynálezci, byli to technologové a přišli jsme o ně. Pak to byla ta emigrace, ty stovky tisíc lidí, kteří emigrovali za toho socialismu. Tenhle ten úbytek těchhle z těch intelektuálů, ale i skvělých řemeslníků je docela zásadní a myslím si, že té zemi úplně nepomohl. Člověk o tom přemýšlí. Přemýšlí o tom, že žijeme v zemi, která nemá moře. Nemůžete dělat ten biznis po vodě, ale musíte si jako ho obstarat tím pastevectvím nebo pěstováním nebo výrobou něčeho. A to si myslím, že to know-how jako něco vyrábět, na něčem přemýšlet tady v této lokalitě je Čechům jako vlastní, že to je strašně jako inteligentní kutilský národ, který nad věcma koumá a nějak jako se snaží přežít proti všem tou svojí vynalezavostí. Já myslím, že vynalezavost je asi strašně důležitý česká vlastnost.
Přemýšlíte o české společnosti, přemýšlíte o našich lidech, o řemeslnících, o kutilech i o samozřejmě dalších profesích a nepochybně přemýšlíte i o svém vlastním životním směřování. Tak moje poslední otázka zní, jak vidíte svůj úkol nebo své poslání v příštích letech?
Já svoje věci nazývám, že dělám věci s příčinou. Ta příčina může přicházet z různých stran a naším úkolem je vlastně přinášet příběhy. Designér vlastně by měl přinášet příběhy a přinášet své zkušenosti skrze aplikovanou věc do průmyslu. Je důležitý nejen přemýšlet v rozmezí technologie, ale design by měl vzbuzovat emoce. Design je o přinášení příběhů. My vytváříme věci, které definují váš domov, vás osobně, co se týká módy a věcí, kterými se obklopujete. A já jsem strašně rád, když se lidi můžou vybírat. Že ta doba, kdy jsme měli jeden produkt 10 let v těch policích, pominula. A myslím, že žijeme úplně v nejkrásnější době Schengenu, kdy se můžete zbalit a odjet na občanku do jakýkoliv země v Evropě. Můžete si vymyslet zaměstnání, jaký chcete, otevřete si vlastní cukrárnu, vlastní bar, vlastní podnik. U nás se říká, že máme krizi, ale my máme dva mobilní telefony, dvě auta v rodině. Jezdíme dvakrát za rok do Chorvatska nebo do Egypta. Žijeme v bytech, který, kdybyste viděli, na jakých půdorysech žijou v Paříži nebo v Londýně nebo v Tokiu, tak žijeme v naprosto komfortních bydlích, dýcháme relativně čerstvý vzduch. Já myslím, že se člověk nemohl jako ocitnout v lepší době, než je dnes, ačkoliv má pocit ze zpráv, že to tak není. Lidi by měli vlastně přemýšlet nejen sami o sobě, ale i to, co kupují, protože to, co kupujete, tak tím jste a tím se definujete. Já si myslím, že ta deklarace toho nákupu je strašně důležitá. Je to podpora sebe sama. Já vždycky, když vycestuju, tak se o sobě samým dozvídám vlastně víc. Cestuju jako hodně po světě a vždycky si člověk uvědomí, jak je tady jako strašně krásně v té zemi. Lidi by měli být šťastní, že tady žijou.
Takže designéři vytváří příběhy?
Designéři určitě vytváří příběhy, nebo by měli přinášet příběhy.
A vy jste nám dnes jeden poutavý přinesl i do Českého rozhlasu, tak já vám za to děkuji. Naším hostem v pořadu Stříbrný vítr byl designér Maxim Velčovský. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.